Miķerdienas gada tirgus doma laukumā sapulcinājas amatniekus un rudens ražas audzētājus. Pašā laukuma centrā tirgotāji no ķirbjiem izveidojuši druknu vīriņu cepurē, kas esot ražas sargs Miķelis. Turpat blakus krāšņo krāsu un formu ķirbju ražu izlikusi Daina no Skrundas. Viņa stāst, ka ražu šogad audzētājus lutina.
Nu, ķirbs ir ķirbs. Protams, uz Miķeļa jau nevar iztikt bez ķirbju. Nu, tie ir ražas svēta būtībā. Un tad arī ķirbi novākt, nolikt pie vietas un gatavu ceļošanai. Garšīgi. Ļoti daudz šogad ķirbi. Ļoti skaisti, ļoti daudz šogad ķirbi. Pilns lauks un piln sēt un piln... Nu, kā teikt, pilns istabs ir pielikts. Un, nu, man patīk muskaķirbītis. Piemēram, viņš ir ļoti skaistas krāsas, kādas pumpiņas želeja izsviedušās, nu, vienkārši kolosāli.
Ķirbjaudzētāji vēl atzīst, ka latvieši vairs nav tādi ķirbjēdāji kā senči. Agrāk bijušas dažādas receptes, bet nu pārsvarā spiežot sulu. Arī bites ražu šogad sarūpējušas, bet vidēji lielu stāstu medus tirgotāji Rudīti no Limbažu puses.
Es personīgi domāju, ka mēs varam būt apmierināti ražu, kaut gan nu, ir bijuši labāki gadi, bet... Es uzskatu, ka bitītes sanes tik, cik mēs esam arī pelnījuši, un jāsaka bitītēm tikai paldies. Un mēs bijām aizveduši arī uz viršu draugu, šogad it kā viršos mazāk ražoja, bet noteikti šie svētki mums ir ražas svētki arī mājās. Un ražu šogad ir bagātīgi, visādā ziņā mums arī ir tāda milzīga ābola laukos mājās krīt, un tad mēs skaitam ar mazbērniņiem to pantiņu, ko bērndienās, manās bērndienās skaitīja liels skaists ābols vai nu traks, smagi nokrīt zemē paks.
Miķeļdienas tirgū vairākās vietās redzamas zemnieku saimniecības ar ābolu ražu. Sārti, zaļi, dzeltani un raibi ābolu rotā arī gunta tirgošanās galdu. Ābola audzētājs no Engures puses atzīst, ka Miķeļdienā ir svētku sajūta un gandarījums.
No rīta brauc kolēģis, toties tevi apzenu, jādod tas man, davai zirdziņa ādrāk, varbūt pirmie. Šogad āboli tiem, kam āboli izaug, nevis kur ābols audzē. Nu, es nezinu, gads vienkārši tāds gadījies ir.
Jā, tad vidēji ražu varētu teikt.
Jā, man pagājuši gadu ir labāks. Atbraukt sev parādīt pilsētniekiem, paskatīties uz kolēģiem, cienījamajiem, jā, un, nu, tā kā, tas ir skaisti, tie svētki.
Paralēli tirgumu gan apmeklētājiem, gan tirgotājiem par prieku uzstāsies koklētāju ansamblis Pūtvējiņi, folkloras kopas Kokle un Grodi, kā arī dejotāji bērnu vokālie ansambļi, skanēs arī džess, bet visu kultūras programmu dienas garumā vadīs Nacionālā un Liepājas teātro aktieri. Sinti Ambot, Latvijas radio.